Bellison.
Bellison. Bellison. Bellison. Bellison. Bellison.
Bellison.
Bellison. Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
Bellison.
Shake. Bellison.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku
talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U nedelji u kojoj je obeležen dan pobede nad fašizmom, a to je jedan od najlepših datuma u kolektivnom pamćenju sveta, bilo bi pošteno pogledati gde smo u totalu i pojedinačno. Ishodno tome, bilo bi dobro razmisliti o nekim ogrešenjima u vezi sa tako važnim pojmom kao što je fašizam. Skrenula bih pažnju na jedno od njih. Greh bagatelisanja. Verujem da ste primetili intenzitet kojim se reč fašizam koristi. Poteže se u najbanalnijim političkim okršajima, gotovo na dnevnoj bazi. Fašista, to je pojam koji s nepodnošljivom lakoćom zamenjuje sve nijanse u označavanju nepoželjnog ponašanja nekog drugog, najčešće političkog protivnika. U praksi to izgleda ovako. Čim je nacionalista, mora biti fašista. Ako je autoritarac, opet je fašista. Desno je na političkom spektru, piši fašista. Ultralevo, piši isto. Ne uvažava razlike, fašista, nema šta drugo da bude. Isključiv, skrati na fašista. U ovakvom lancu zaključivanja dominira svedeni misaoni proces. Ne zamaraj svoju lepu glavicu, nego pojednostavi, poljubi, zalepi etiketu i ne gubi se u finim detaljima. E to se zove nedopustivo bagatelisanje fašizma. Zbog čega je to bagatelisanje, a nije, na primjer, budnost u otkrivanju opasnih pojava? U najvećem broju slučajeva jeste bagatelisanje iz više očiglednih razloga. Prvi je zato što ne odgovara istini. Zašto ne odgovara istini? Zato što je u praksi to označavanje paušalno, odokativno, površno, zato što iz pojedinačnog slučaja izvodi dalekosežne zaključke i zato što ne preuzima obavezu ni minimalnog dokazivanja teze. Političke pojave nisu tako banalno jednostavne kako večno gladna politička borba zahteva. Nije, recimo, svaki oblik autoritarnosti pojavni oblik fašizma. Između njih je čitav spektar političkih nijansi, koje mogu da dovedu do pomenutog ishoda, ali za Boga ne moraju. Ili, ako niste zaboravili školske lekcije o logičkom zaključivanju, autoritarnost je neophodan, ali nije dovoljan uslov za uspostavljanje fašizma. Tu se sad otvara drugo logično pitanje. A zbog čega se tako rado poseže za ovako pojednostavljenom metodologijom? Zašto se tako lako poteže fašizam? Prvi razlog, zato što je to u duhu vremena. Duh vremena traži najlakša rešenja. Ovo je takvo. Najkraći put ka diskvalifikaciji protivnika. Nema kraćeg i nema lakšeg. Ili da se izrazi malo grublje. Kada se u političkoj areni potegne fašizam, to vam je otprilike kao kada se u kafanskoj svađi potegne flaša na kamarada s druge strane stola. Banalno, prosto, efektno. Fašizam u dnevnom obračunu. To vam je politička flaša u glavu. Uzgred budi rečeno, ne treba zanemariti ni lukrativni deo priče. U savremenom pragmatičnom svetu može se i lepo zaraditi od lova na razne zmajeve društvenih negativnosti. Među boljim lovinama računaju se fašističke. Ako i nisu baš takve po svim tačkama definicije, ljudi smo, dogovorit ćemo se. Mlačenje izmišljenim fašizmom ne dešava se samo na domaćoj političkoj sceni u balkanskoj krčmi, kako to vole da kažu od vajkada samokritični modernisti i autošovinisti. Nije dakle samo Balkan. Veliki svet je u takvom obeležavanju svojih protivnika otišao još dalje. Ali svejedno, rezultat takve prakse je žalostan i opasan, kogod je sprovodio. Svaki put kada se optužba za fašizam bez pravog razloga izvuče iz korica, na gubitku je antifašizam. Upravo se on unižava bagatelisanjem. Reči se troše na lažnim primjerima, a pravi pojam se za to vreme kruni. Na taj način, svaki potencijalni, pravi fašizam dobija novi zaštitni sloj. Mislite o tome i dobrodošli u zemlju čuda.
Nada puede detener la corriente. ya no puedo fingir.
Slede vesti sveta i zemlje čuda. Naš predsjednik je ove nedelje bio izuzetno aktivan i uspešan na službenom putu. Bio u Turskoj, dočekan Bogovski. Bio u Moskvi, sede u loži tokom parade, drugo mesto od Putina. Ovako on, ovako Netanjahu. I sve bi bilo idealno. Samo da nije ponovio nebrojeno puta kako smo mi mala zemlja. Pa smo mala zemlja, pa opet mala, toliko mala da vam na kraju dođe tužno, a ona se i onako mala smanji u mislima. Na kraju kažete sebi, pa nije za zemlju najgore da je mala. Predlažem da skratimo, da zaključimo da smo mali pa da pređemo na neke druge epitete. Inače, sve je bilo savršeno na predsjedničkom majskom putu. Prva stanica, Turska.
Kao predstavnik brojčano malog naroda i teritorijalno male zemlje, mi mislim da imamo veliki ugled ovde i znate, predsjednik Erdogan ni predsjednika Putina nije sačekao na aerodromu. To nije pitanje njegovog odnosa prema meni. To govori o njegovom odnosu prema našem narodu i prema našim građanima, prema Srbiji i Srbima.
I Rasim Ljajić iz prve ruke svedoči u izjavi za RTV Novi Pazar da je doček našeg predsjednika u Turskoj bio vanserijski. I on će pomenuti da je Srbija mala. Reč sezone nema nedoumica.
Ja to za ovoliko godina koliko sam u vladi nisam ni video ni primijetio, ne samo u Turskoj već i u nijednoj drugoj zemlji. To je bio doček kao da je Vučić ne predsjednik male Srbije, nego da je predsjednik Kine i Rusije zajedno. Ali šalu na stranu, mislim da je ovo bila jedna izuzetno, izuzetno i sadržaj i konkretna posjeta.
U Turskoj je bilo uspešno i srdačno, a onda je predsjednik Vučić pošao u Moskvu. Pred put pitali su ga šta očekuje od Rusije i predsjednika Putina. Odgovorio je skromno i svedeno. Hoće li uz to opet reći da smo mali? A šta vi mislite?
Mali sam ja i naša zemlja nije ta koja bi mogla da očekuje nešto od Rusije, već da nešto zamolimo. A da li imam nešto da zamolim predsjednika Putina? Da, imaću nešto da ga zamolim. A nažalost, to će ostati za nas dvojice.
Saglasna sam, nešto i treba da ostane skriveno, a delići mozaika će se jednom složiti. I onda ćemo znati šta smo zamolili i šta je bilo posle. A što se tiče toga da smo mali, jesmo, ali umemo da se osokolimo. I naš predsjednik ume, naročito kada za to pronađe čvrste argumente.
Mislim da sam se sastao više puta sa predsjednikom Putinom nego svi naši predsjednici u prethodnih 30 godina zajedno sa svim ruskim predsjednicima. I to govori o unapređenju naše saradnje, o većoj bliskosti, o većem poverenju.
U Moskvi je naš predsjednik prisustvovao obeležavanju Dana pobede nad fašizmom, rekli smo, jednom od svakako najblistavijih datuma koje čovečanstvo ima u svom posjedu. Na vojnoj paradi koju posmatrao iz lože, tako reći tik uz Vladimira Putina, domaćin je održao lepo slovo prošlosti. Rekao da je ruski narod platio najveću cenu u borbi protiv fašizma i da neće dozvoliti da se podvizi njegove vojske dovedu u pitanje.
Naša dužnost je da čuvamo sećanje na naše vojnike koji su dali svoje živote kako bi spasili živote drugih. Uvek ćemo biti ponosni na to što Sovjetski savez nije pokazao strah pred surovim neprijateljem, kada su mnoge države pristale na kapitulaciju ili na direktnu saradnju sa nacistima. Naš narod borio se do smrti.
Šta je između ostalog u ovom govoru važno? Pa savremeni svet insistira na budućnosti samo budućnosti. I naš predsjednik Vučić insistira na tome. U isto vrijeme, Važno je imati punu svest o prošlosti, posebno vrednostima koje se baštine iz nje, ako ih ima. U protivnom, budućnosti je balon koji nije zakačen ni za šta. Kada govorimo o borbi protiv fašizma, i srpski narod je dao veliki doprinos i ima čega da se seća. Dakle, nije prošlost samo smetnja u kretanju napred, nego i oslonac. Aleksandar Vučić, jedna pouka iz prošlosti.
Mi o tome moramo da govorimo, ne samo zbog naših predaka, već zbog naših potomaka, koji moraju da nauče da postoje vrednosti koje su iznad svih drugih, a to su sloboda i ljubav prema otadžbini.
9. maj je datum koji opisuje upravo to, slobodu i ljubav prema otadžbini i još mnogo toga. Mogla bih reći, to je moj utisak. A kakav utisak posle boravka u Moskvi nosi naš predsednik?
Bio sam srećan što sam našu malu zemlju mogao da predstavljam i da budem ovako uvaženi na veličanstven način.
A šta ćemo na kraju ove celine vesti iz međunarodne aktivnosti našeg predsednika sa pomenutim lajt motivom da smo mali? Neko bi to morao da objasni. Ima li dobrovoljaca? Ima.
Mislim da je John Mayer-Shan, neka sam i pogrešio u prezimenu, neka se ljudi ne naljute, počeo sam da čitam njegovu knjigu i on kaže oko podela sveta i politike u svetskoj areni. Svi gledaju ko će koga da pojede. Bolje je da se uvijek ponašate kao Godzilla nego kao Bambi. Mi smo mnogo mali, ne možemo da se ponašamo kao Godzilla, ali je važno da se ne ponašamo ni kao Bambi.
Sigurna sam da je tako, ali ubijte me ako sam baš sve razumela. Nismo Godzilla, predsednik kaže da nismo ni Bambi. Pa šta smo mi onda? To bih voljela da znam, a sigurna sam da nisam usamljena. Još jedna stvar koja treba da se rasplete. I dok je predsednik bio na službenom putu, šta se dešavalo kod kuće? Malo, pa neka neočekivana vest iz vlade. Najvažnija, ministar financija Dušan Vujović podneo ostavku. Kako je na to reagovala premijerka Ana Brnabić?
Ja sam mu se iskreno zahvalila kao osobi koja je puno sebe uložila u posao koje je radila, iskreno i odgovorno sa svim najboljim namerama, tako da mu se zahvaljujem još jednom i ovim putem na svemu. U potpunosti razumem njegove razloge za ostavku. Nastavljamo dalje.
Ovoj vesti prethodile su i druge glasine o nesuglasicama u vladi. Prema pisanju Novosti, premijerka Ana Brnabić je na sednici vlade ponudila ostavku nakon spora oko tvita ministra Nenada Popovića. O čemu se radilo? O hrvatskoj slikovnici za predškolce, u kojoj se našao i zapis Roko ima dve mame, a Ana dvojicu tata. Ministar Zoran Đorđević demantuje glasine o nesluzi.
Nemamo mi nikakvih sukoba u vladi. Kvalitet ove vlade jeste u tome zato što donosi demokratski svoje odluke. Potpuno je, da kažem, normalno i kvalitet pokazuje to da postoji u nekim stvarima različitost mišljenja. Ta različitost mišljenja je dovela do toga da ljudi vladaju ovom planetom i dovodi do toga da mi donosimo najbolje moguće odluke po državu Srbiju. Tako i u ovom slučaju vlada Republike Srbije će sigurno doneti najbolje odluke i u ovom i u svim drugim slučajima.
A gospođa Brnabić nudila ostavku?
Da.
Isto pitanje o tome da li je vlada skladna kao što smo navikli ili u raju ima nekih nevolja, postavljeno je i Aleksandru Vulinu. Odgovorio je kratko i jasno. Šta u vladi može da bude, a šta ne može?
Želim da kažem da svaki ministar ima pravo na svoj stav, kao što ima i predsednica vlade, ali imamo pravo samo na jednu politiku. Imamo pravo samo na jednu politiku, a to je politika očuvanja državnog jedinstva, očuvanja stabilnosti, očuvanja ekonomskog prosperiteta Srbije i to je politika koju je formulisao Aleksandar Vučić.
Dobro je, to smo razjasnili, a od novih stvari izdvojila bih novu skupštinu grada. Zasedanje kojim je konstituisan novi saziv u sredu obeležila je izrazito konfliktna atmosfera. Dragan Đilas iz odborničke grupe Saveza Srbiju predložio je da se formira komisija koja bi istražila trošenje novca koje država u oči beogradskih izbora prebacila centrima za socijalni rad. Predlog je odbijen, a gradski menadžer Goran Vesić uzvratio je ovako.
Ovo je najbolji primer kako gospodin Đilas radi. Ovde su svi ugovori o pionirskom gradu i kući velikog brata. Kad priča o tome koliko je brinao za decu i koliko je brinao o školama. Oteo je deo pionirskog grada da napravi prvi reality u Srbiji. I sad njegovi priče o realitima. Pa vi ste uveli reality u Srbiji.
Đilas je zatražio repliku na to, smatrao da ima pravo na nju, pošto je nije dobio, ipak je izašao na govornicu. Tamo je odgurnuo poslanika i novog šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Aleksandra Mirkovića, koji se nalazi za govornicom u tom času. Potom je Đilas napustio zasedanje Skupštine. Kratak pregled sleda događaja. Predsedavajući Mirković Đilas.
Gospodine Đilas, molim vas da se udaljite sa govornice jer niste dobili reč.
I dalje sam uzbuđen i šokiran jer iako sam i predsednik Skupštine i odbornik sam u sazivu Skupštine grada već drugi put, ovo se nikada nije desilo. Dakle, ovo je nešto nečuveno. Dakle, ja sam reč dobio od predsedavajućeg. Kada sam krenuo da se obratim sa govornice, Dragan Đilas me bukvalno fizički i gurnuo sa te govornice. Ako će bivši gradonačelnik, prvi na listi, najveće opozicione liste u gradskom parlamentu, ovako nasrtati na odbornik, šta mogu da očekuju građani grada Beograda?
Mi smo imali odluku da napustimo današnju sednicu Skupštine grada iz prostog razloga što nema nikakve veze sa parlamentarnom borbom, demokratijom, uvažavanjem ljudi, svelo se na vređanja. Ja sam već navikao, to nije sporno, ali počelo je vređanje i drugih odbornika, vređanje konstantnim, na kraju kraja odbio nam je mogućnost da repliciramo.
Tako se to završilo u sredu, kakva će biti budućnost, to ćemo tek da vidimo. A kad čovek vidi sav taj lom, pomisli, pa dobro majku mu, postoji li neko mesto gde vlada sklad? I da vidite, postoji. Nađe se poneko. Malo mesto, gle sad i ja počela malo, vidite kako se to lepi. Ajde da kažemo, lepo mesto, Svrljig je baš takvo. Ove nedelje obeležilo Dan grada, a krsnu slavu Markovdan obeležila je Ujedinjena seljačka stranka. Predsednik Milija Miletić, znate ga iz Skupštine Srbije, čovek iz naroda, TV Belami.
Uvek smo radili za ljude, jer je kod nas uvek u prvom planu bio čovek, naše selo, naša crkva, naši ljudi i ono, to je ono što pobeđuje i sigurno sam da ćemo jedino taj način da obezbedimo bolju budućnost, a ujedno Ujedinjena seljačka stranka će nastaviti da se radi na doprinos razvoja svega onog što je bilo do sad manje stavljeno u akcenta, to su želja na selu, ljudi na selu i normalno razvoj nedovoljno razvijenih područja.
Ovo vam je bio srećan kraj za kraj današnjih vesti iz zemlje čuda.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1 litar 99,99. Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Pesma kao sudbina, koncert za Međunarodni dan porodice, Narodni ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Voditelji programa Vladislav i Milan Caci Mihajlović. Komban dvorana, utorak 15. maj 2018. 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Komban dvorane.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola. Dirigent Bojan Suđić, Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolančeva zadužbina, subota, 12. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Da li znate da sa kasicom brojalicom Gomex Marketa prosečna četvoročlana porodica godišnje može da uštedi do 450 evra? To znači da vam ostane jedna prosečna plata, samo za vas.
Eko.
Reč nedelje je gradonačelnik. Još se ne zna koji će biti sledeći, čekamo ga ustreptali. Novi saziv Skupštine Beograda konstituisan je prekjuče i za 30 dana trebalo bi da dobijemo i novog domaćina grada. Ako se osvrnemo na istorijat ove funkcije, vidjet ćemo da izbor nikada nije bio gola lokalna rutina, nego vazda u vezi sa višim političkim tokovima, povezan sa karakterom vlasti iznad gradske, sa koalicijama, kombinacijama, interesima. I kao takav, pričao je priču opštiju od običnog izbora prvog među gradskim ocima. Prvi gradonačelnik posle 5. oktobra 2000. Bio je Milan St. Protić. Tada se to još zvalo predsednik Skupštine grada. Na funkciji nije ostao dugo, od 5. oktobra do 20. marta naredne godine. Posle toga odlazi za ambasadora Jugoslavije u Vašingtonu. Može li se reći na privlačniju funkciju? Može. Druge funkcije se sećamo malo bolje, prve jedva. Lep put, početak revolucionaran, nastavak diplomatski, završnica u mekoj senci. Zapis iz Tonskog arhiva iz noći uoči petog. Veče kao pred praznik i najava boljeg doba. Milan St. Protić.
Ovo su sudbonosni dani, sudbonosni sati, sudbonosni minuti i onaj ko ovo propusti neće nikada sebi oprostiti. Dakle, molim ih još jedan put da svi dođu ovde, da ostanu ovde dok ne napravimo i taj poslednji korak, ali je bitno da ne proslavljamo pobedu pre nego što ona bude konačna. Mi smo skoro stigli do samoga cilja, on je tu na dohvat ruke i ajde da zadržimo ovu veliku pobedu, a mi ćemo se sa svoje strane truditi ovde u gradu i svuda u Srbiji i u saveznoj državi da učinimo sve da naši građani već od sutra osetne promene na bolje i da ova velika pobeda stvarno bude u njihovu korist i za njihove interese. Zato smo sve ovo radili, inače ne bi bilo nikakvog smisla.
Završna rečenica, jel da vas podiđu žmarci. Kakva su bila očekivanja, a šta se desilo posle, tokom svih ovih godina? O tome svedoče i gradonačelničke funkcije. Kakve su planove kovali prvi ljudi grada, koje projekte obećavali, kakav im je bio učinak? I kako su im se razvijale, završavale i u drugom životu nastavljale karijere? Nastavljala se uglavnom fino. Šta im je još zajedničko? Svi su po sobstvenim iskazima od prethodnika zaticali pustoš. Posle Milana St. Protića na čelu Beograda bila je Radmila Hrustanović od 2001. do 2004. na drugim rukovodećim mestima u gradu i 5-6 godina posle toga. Što se partijskog miraza tiče, a bez njega ne ide, svodi se na tri stranke. Bila u Reformskoj stranci Jugoslavije, zatim u Građanskom savezu Srbije, da bi mirnu luku pronašla u Demokratskoj stranci. Od 2011. do 2013. bila je ambasador u Slovačkoj, odakle je opozvana na polovini mandata. Lepa karijera, fin posao, Ništa odveć upadljivo, znači idealno. Odlomak iz emisije VIP sezona 2008. Sećanja na funkciju.
Da li sam zadovoljna? Zadovoljna sam jer mi smo stvarno zatekli jedan potpuno zapušten grad. Bez namere da utvrdim krivicu bilo koga. Neka teška istorija ovog grada i ove države se dešavala tih 90. godina. Ne želeći da predstavim da je život počeo od nas, ni slučajno, ali je istina da smo mi zatekli potpuno zapuštene gradske sisteme. Vreme jedno strašno ne ponovilo se i u mnogim stvarima smo stvarno krenuli od nule. To je bio rad bez radnog vremena. Od jutra do sutra, od zore do zvezde smo radili i mislim da je za ovih 8 godina Beograd preporođen. Dakle, nismo izgradili most, nismo izgradili metro, mislim da smo zaustavili propadanje Beograda, da smo lice Beograda nekako promenili. Mislim da će tek neko naredno vreme pokazati da smo jako dobro radili.
Sve je ovo još čista romantika u odnosu na vatre koje će se raspaliti posle 2008. Biće to gledalo velikih političkih igara. Igre su večne, ali su se od tada baš izoštrile ili postale profesionalnije. Te godine najveći zaplet je nastao oko izbora gradonačelnika i uopšte oko formiranja vlasti u glavnom gradu. Jezičak na vagi bio je Ivica Dačić, a najrealniji kandidat za gradonačelnika Aleksandar Vučić. Dogovori su se međutim smenjivali kao u trileru. Prva najava, maja meseca, Dačić kaže bit će koalicija sa DSS-om, Novom Srbijom i Srpskom radikalnom strankom na nivou Beograda. Druga vest iz juna. Glavni odbor SPS-a podržao je na republičkom nivou drugačiju kombinaciju. Formiranje vlade sa listom za Evropsku Srbiju. Sledeći zaokret 13. jula. Predsjedništvo SPS-a odustalo je od koalicije sa narodnjacima i radikalima za formiranje vlasti u Beogradu. Predsjedništvo je zaključilo da bi koalicija DSS, SRS i SPS ugrozila opstanak vlade Srbije, rekao je Dačić. Nesuđeni gradonačelnik i generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić izjavljuje da je razočaran i začuđen što su socijalisti prekršili dogovor. A pre nego što je koalicijono klatno otišlo na suprotnu stranu, gostujući u dnevniku RTS-a 29. maja 2008. govori o tome zašto se po njegovom mišljenju dogovor komplikuje i odugovlači.
Tu postoje tri mogućnosti. Prva je sakrivanje dokumentacije zbog kriminalnih afera i malverzacija. Druga je strah od gubitka fotelja i svih privilegija koje su im te fotelje donosile. I treća je želja da po svaku cenu se ubede ljudi u Srbiji kako oni kontrolišu situaciju, ali ne možete diktatorskim metodama da kontrolišete situaciju. I samo bih vam se izvinio što ću vas prekinuti na sekund. Zamolio bih sve naše ljude, sve ljude koji su u Beogradu glasali za promene, da budu strpljivi, da budu mirni. Mi ne želimo nasilje kao oni, mi ne želimo sukobe na ulicama, to nam nije potrebno. Mi ćemo to na miran, demokratski način sve da izvedemo, preuzet ćemo odgovornost i vodit ćemo Beograd. I nama smeta ovo strašno što su sad uradili, zato što je to gubljenje više od 2 meseca. Dakle, mi smo noćas do 12:30 razgovarali sa jednom od najmoćnijih svetskih kompanija iz Sjedinjenih Država koja je spremna da ulaže ovde u našu zemlju. Razgovarali smo sa brojnim investitorima, očekuju nas velike promene. Uradit ćemo i izgradit ćemo mnogo više u samo 2 godine nego što su neki uradili i izgradili za 8 godina.
Doći će i njegove godine na vlasti mnogo više od gradske, ali ta 2008. mu nije bila suđena. Strpljen, spašen, što bi rekao naš narod. Te godine, 19. avgusta, odbornici Skupštine grada Beograda izabrali su kandidata liste za Evropski Beograd Dragana Đilasa za gradonačelnika Beograda. Tako su se poređale koalicione karte.
trajalo je ovo dosta dugo, izgubili smo solidnu količinu vremena, nažalost mi u Srbiji smo poznati po tome da gubimo vreme. Sada je na nama zaista obaveza da doknadimo to što smo u ovoj godini propustili, da mnoge projekte koji su započeti u Beogradu nastavimo realizaciju, krenemo sa novim. Ja sam siguran da ću zajedno sa mojim zamenikom gospodinom Krkobabićem i članima gradskog veća uspeti da sve ono što smo obećavali zaista realizujemo, i zato ja i verujem, ma kako se neko sa tim ne slagao, da ovakva jedna koalicija u kojoj imamo stranke potpune levice, imamo stranku centra, a imamo manjinsku podršku liberalnih stranaka, mogu da omoguće da ispoštujemo ideju socijalne pravde, a u isto vreme nametnemo još brži razvoj Beograda.
Zapazili ste da je Đilas posebno pomenuo svog zamenika Krkobabića. I to vam je interesantan detalj. Kada ga 5 godina kasnije budu smenjivali, mislim na Đilasa, upravo će Krkobabić preći na protivničku stranu. Ništa lično, tek znak da politička profesija ulazi u zrelo doba čiste kombinatorike. Što se učinka tiče, čime se Đilas, dok ga nisu smenili, najviše ponosio iz svog gradonačelničkog opusa? Na prvom mestu mostom, koji ljudi danas u žargonu zovu Đilasov most. Zamerali su da je koštao kao Svetog Petra Kajgana, ali mi je opet bilo drago kad se izvio preko Save. Na kraju uvek dođete na to. Bolje da je napravljeno nešto nego ništa. Pouka za političare samo kad bi znali da slušaju. Ljudi ne traže mnogo. Traže bar nešto ili samo nešto. I onda su srećni. Prosto je. A ništa im i onako ne gine. Avgust 2011.
Fenomenalan, zaista je prelep most. Posle ovoliko dugo vremena, stvarno ekstra.
Predivno, prelepo. Ja imam 79 godina, ali ovo ovako nešto nisam videla.
Zala sam da kažem da se zadivljena što je lep most. Kad ga radnici završe, mnogo će biti lep. Zadivljena sam što sam se popela.
Da vam kažem, mislim, ja sam se iznenadio. Ovo je prosto nezamišljivo ovako. Onaj ko je dao ovakav projekat i ko gradi, svakom čast, treba da se nagradi.
Mogao bi da se zove BG Gigant ili Mega Most preko Ade.
Svaka strast svakome, uz dužno poštovanje prema svim političarima, ali nema niko važnije od Svetog Save, pošto je ovde reka Sava, ovo, ja bih volao da se zove Svetosavski most.
Da se most nazove po Nikoli Tesli.
Želela bih da se ovaj most nazove Most Nade, da bude to nada za našu napaćenu Srbiju.
Nosač, kako se zove? Ovaj nosač.
Pilon.
Pilon, ne.
Kako da se zove most?
Pilon.
Ja bi dala ime. Vera, ljubav i nada.
Most, Ada Ciganlija, po mene. Šta će drugo? Šta izmišljamo mi? Je to, drugi će sve, što god budu dali mene, ona druga garnitura će to da šutne u... A ovo ne može. Ovo je prirodno i prirodno da ostane most Ada Ciganlija. I neki još superlativ da se dodatu.
A kako se inače Đila skotirao u narodu? Pa kako kad? Kada se rodio most, vi čuli ste, bilo je baš dobro. Kad su pali platani, klimalo. U zimu 2010. politički se spotakao platane u bulevaru Kralja Aleksandra, čiju seču naložio uz obrazloženje da su stabla obolela. Stručnjaci su pokazivali artije i slike, dokazivali, objašnjavali, ali džaba. Tada je Đila zaradio nadimak drvosek, a direktor gradskog zelenila pomahnitali testeraš. Gradonačelnik se baš trudio da objasni i umiri. I to džaba.
Ako u toj ulici danas imamo 300 i nešto komada drveća, za koje nisu političari, nego stručnjaci koji su doktori nauka rekli da treba da se iseku, a umesto njih zasadimo 500 novih. Za mene kao gradonačelnika je pre svega bezbednost Beograđana na prvom mestu i ne mogu da rizikujem da sutra neko strada što je za 2, 3 ili 4 godine neko drvo da padne.
Verujem da gradonačelnik nije ni sanjao na početku kakvu će buru da podigne sečom platana. Uspeo je i da iz kome probudi neki oblik građanskog aktivizma, eto, kolateralne koristi. Vlast je obećala da će posečeni platani biti zamenjeni novim, visokim 5 metara, ali građani iz udruženja Sačuvajmo platane nisu bili zadovoljni. Drugim rečima, i ovo džaba. Najavljivali su da će telima braniti stabla, a posle... posle je sve prošlo, kao što sve kod nas nekako prođe.
Sasvim sigurno je da svi ljudi koji žive na bulevaru neće sa prozora posmatrati kako počinje seča.
Hoćete delima braniti?
Naravno da ćemo braniti po danu. Zar ih vi ne biste branili?
Kada se vlast na nivou Republike promenila, za Gradsku su nastali problemi veći od platana. Krunsko pitanje je bilo ima li opstanka gradskoj vlasti dokle ako je republička od onih drugih. Ishodno tome, hoće li Đilas preteći na mestu gradonačelnika? Potrajao je solidno na neugodnom terenu. Permanentni sukobi i ubrzanje pred finalni okršaj u jesen 2013. Vučić, Đilas, Aleksandar Jovičić.
Sve će biti istraženo. Biće istraženo sve protiv Vučića, biće istraženo sve protiv Dačića, ali će biti istraženo sve i protiv svemogućeg i jednog od najbogatijih tajkuna ovog zemlji, Dragana Đilasa.
U kojoj zemlji civilizovanoj potpredsednik vlade i predsednik najveće stranke šalje poruku predsedniku opozicione stranke da će biti istraženo to što on radi? Ko je Aleksandar Vučić da istražuje bilo šta? Prepustite taj posao policiji, tužilaštvu i onima koji time treba da se bave.
Postoji klima da gospodin Đilas je razorio Beograd i da je neophodno da dođe do promjena. Pa PUPS je u okviru socijalističke partije, ali smatram da u ovom trenutku težinu ima socijalistička partija koja treba da urazumi svoje koalicijne partnere.
Skrećem vam pažnju, opet je pomenut PUPS. On vam je Čehovljeva puška koja mora da opali u poslednjem činu, kao što kosi u metaforama srpskih intelektualaca. Dakle, nailazi smena. Ništa vanredno, večno kruženje političke materije u prirodi. Došli, otišli, prešli i večna nada u povratak. Stanje redovno. U sobu prvi ulazi Krkobabić da objasni što ostavi drugara na cedilu.
Presudno je bio razgovor sa gospodinom Aleksandrom Vučićem i njegovim čvrstim obećanjem da se socijalna politika Beograda, a koju je kreirao PUPS, neće menjati.
Po meni glavni razlog za smenu gradonačelnika je metro.
Ovo je najdirektnije kršenje izborne volje Beograđana i ovo Beograđani neće oprostiti. Ja sam u to duboko uveren.
Izabrani za gradonačelnik. Danas se okolnosti promenile zbog katastrofalne politike Demokratske stranke i došlo je do jedne drugačije klime i šta je tu loš?
Bez obzira na sve teške reči, ja vam se zahvaljujem na tome što ste bili odbornici u vreme kad sam ja bio gradonačelnik. Verujem da za 6 meseci će mnogi od vas ponovo biti odbornici kada ću ja ponovo biti gradonačelnik. Hvala.
Dobro, Đilas je otišao septembra 2013. i nije se vratio pola godine kasnije, ali evo ga 5 godina posle toga, opet u Skupštini grada, samo u drugom obliku. Otišao kao gradonačelnik, vratio se kao opozicionar, i to je nešto. Jer u politici, kao i u estradi, vreme je relativno, najvažnije prisustvo, biti tu i biti vidljiv, pa polako prema vrhu, odnosno prema vlasti, gde samo najjači opstaju. Posle smene, Beograd je dobio novog gradonačelnika aprila 2014. Bio je to Siniša Mali. Iz njegovih ruku je prema Beograđanima poletelo jato raskošnih planova. Beograd na vodi, Prokop, nova linija Beovoza, nova autobuska stanica, finansijska konsolidacija, investicije. Siniša Mali, srčano, april 2014.
Ukoliko uspemo samo u nekim od ovih projekata, a ja sam siguran da ćemo uspeti u svim i stojim čvrsto iza toga, naš Beograd će izgledati u potpunosti drugačije za naredne 4 godine. Biće grad i sa novom beogradskom kulom, i sa novim tržnim centrima, i sa novim soliterima, i sa novim fabrikama. Grad Beograd treba ponovo da bude grad kranova, grad gradilišta, grad dizalica.
Jedno od najdražih gradonačelničkih čeda Siniše Malog jeste Beograd na vodi. Istina, za vodeni grad se najviše borio gospodin Vučić. On bi morao biti otac kapitalnog projekta. Gospodin Mali bi mogao biti dragi ujak ili striko. U fazi pripreme bilo je otpora s opozicione strane. Traženo je da se objave državni ugovori vezani za projekat i da se otkriju sve tajne. Nema tajni, rekao je gradonačelnik Mali. U vezi sa Beogradom na vodi ništa nije tajno.
Ne postoje tajni ugovori koji su vezani za projekat Beograd na vodi. Ono što postoji su ugovori o donaciji od strane investitora iz Arapskih Emirata, koji je donirao 2,7 miliona evra da bi u roku od 3 meseca završili rekonstrukciju jedne od najlepših zgrada u gradu Beogradu i u Srbiji, a to je zgrada Beogradske zadruge. Ne mogu da se setim da je Demokratska stranka za 13 godina svoje vlasti u gradu našla 2,7 evra, a ne 2,7 miliona evra koje su mi našli. I sad vi meni objasnite šta je problem.
Problem će tek naići 2 godine kasnije. Doći će neki nepoznati ljudi pod maskama, ali će ostaviti dug i neizbrisiv trag. Pričamo o noćnom rušenju u Hercegovačkoj ulici, što će biti jedna od nezaobilaznih referenci u biografiji gradonačelnika Siniše Malog. Kada su ga maja 2016. pitali šta se dogodilo u Savamali, rekao je da ne zna i da je posao MUP-a da pronađe krivce. Više javno tužilaštvo dalo je tada nalog policiji da istraži slučaj rušenja objekata i dostavi izveštaj o utvrđenim činjenicama, javio je tada Tanjuk. Kakva je konačna vest, saznali ste ovih dana. A kada je ovo što slušamo bilo? Maja 2016.
Nema potrebe da se ja mešam u rad ministarstva policije. Dakle, bavim se onim što je vezano za grad, gradske ustanove, gradske institucije. Još jedan put ponavljam da ni grad, niti jedna gradska institucija u tome nije učestvovala. Nadležnim organima ostavljam da rade svoj deo posla. Ja se apsolutno osjećam bezbedno s obzirom da niko još nije utvrdio šta se tamo dešava. Kada utvrde nadležni organi šta se tamo desilo, onda ćemo znati da li smo bezbedni ili nismo bezbedni.
U igri asocijacija uz njegovo ime će se vezivati i sporni doktorat i raskošne vizije. Na doktorat je formalno stavljena tačka, na vizije nije, ne treba i nikad neće. Recimo, jedna vizija s ove slike. Terasa u Teheranu i lep čovek na njoj. Nije film Woodya Allena, nego naš gradonačelnik na službenom putu. Gleda panoramu Teherana, kamera ga snima, kao u filmu Walter brani Sarajevo. Pogled puca u daljinu preko grada. A Siniša Mali najlepšim bojama slika budućnost Beograda. Jesen 2016.
Sada zamislite sliku modernog Beograda, koji će biti ne moderan, nego moderan, savremen, u roku 3 godine. Šetate Knez Mihajlovom ulicom, koja će biti mnogo lepa. Uži centar grada biće pešačka zona. Od Kalemegdana idete gondolom, koji ćemo krenuti da gradimo u septembru naredne godine, do tržnog centra Ušće. Imate park Ušće, koji će biti park pun života. Malo se šetate i onda pešačkim mostom pređete na Savsku promenadu kod Beograda na vodi. Desno možete da idete do Ade Ciganlije, levo do 25. maja. Na samom Beogradu na vodi imate i tržne centre, i kafiće, i restorane. I za 3 godine, kada sve ove projekte budemo uradili i završili, naš grad će izgledati potpuno drugačije. I evo, jedan po jedan grad koji obilazimo, vidite, smo na dobrom putu.
Dobar je put, ali maja 2017. činilo se da će Siniša Mali morati da siđe sa njega, da više neće biti gradonačelnik. Ako to kaže Aleksandar Vučić, onda ima dosta razloga da mu se veruje.
Ja sam doneo odluku, imamo većinu u Skupštini grada, neće više biti gradonačelnik, ne zato što sam nezadovoljan njegovim radom, i zato što to postaje nemoguće i za njega i za sve nas. A čovjek je uspeo da spusti deficit sa 20,5% na manje od 5% u gradu. Uspeo je da vrati 400 miliona evra duga, da Beograd bude grad kranova, da ima turista više nego ikada. I sve to nije bilo dovoljno zato što je bilo važno samo da bude predstavljen u najgore mogućem svetlu. Ali rezultate ne možete da izbrišete.
A kako je Siniša Mali gledao na te izazove sudbe klete? Gledao je profesionalno. I tada i sad. Važno mu je samo jedno.
Meni je čast da budem
u timu Aleksandra Vučića, ma koju funkciju obavljao, ako i ne obavlja funkciju, nije ni važno, ne jurim za time, koliko mi je važno da, ako mogu da iskoristim svoje znanje, svoje iskustvo negde, iskoristim za dobrobit i građana Beograda i građana Srbije.
I za kraj da zaključimo. Šta smo naučili iz lekcije kruženja funkcija u prirodi na primjeru funkcije gradonačelnika? Naučili smo sledeće. U politici više nema ideologija, ima samo koalicija. I nema ljutnje. Ima zanata, a zanat je zlata. Ivica Dačić objašnjava zbog čega Dragan Đilas ne treba da se ljuti što ga smenjuju one davne 2013. A poruka je za sva vremena.
Nema ljutnje. Kakve ljutnje? Čemu se radi ovde? Pa sam ja pod pritiskom Tadića morao da promenim odluku i potpisani koalicioni sporazum sa Koštunicom i Vučićem o vlasti u Beogradu, da bi vlast u Beogradu upodobili republičkoj vladi. Pa kako je to moglo kad je njegova fotelja bila u pitanju, a sad to nije kao demokratski i prirodni?
Dakle, poštovani slušalci, nema ljutnje, sve je normalno, bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno!